Assalomu alaykum Safarboy aka.
Va alaykum assalom.
Demak, mana 28 noyabr kuni xabaringiz bor. Hozir sizni suhbatga chaqirishdan oldin gaplashgan edik, aytdingiz xabaringiz borligini. O'zbekiston prezidentini valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida deb nomlangan yangi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi, o'sha hukumat portalida. Mana shu hujjatni bir sharhlab bersangiz, nimasi yangilik bu hujjatni?
Eng birinchi menga hayron qoldirgan narsa bo'ldi. Odatda bunaqa hujjatlarni qayiqdi-yu, shu oldindan hal bo'lmagan narsani bunaqa hech bizda chiqarmasdi. Uni o'zi mutaxassislari hammasi o'zi tayyorgarlik ko'rib, o'zlarining takliflarini berib, tayyor turida faqat chiqarar edi-da. A buni endi xalqqa chiqarishi menga bir qanaqa desam ekan, bir piarga o'xshab ko'rinayotgan narsa o'xshab ko'rindi-da.
Nimaga o'xshab?
Piar deydi-yu.
Ha, piar. Saylovoldi, saylovoldi piari.
Saylovoldi deydimi, yo bo'lmasa mana bizning ishimiz o'zgartirishlarga harakat qilyapmiz deydimi, shunaqa deydi.
Endi qarang, mana o'zingiz aytib qoldingiz, piar deb qoldingiz, a? Bu hujjatni ko'rar ekan hamkasblarimdan ba'zilari aytdi. Mana endi O'zbekistonda o'zbek so'mi konvertatsiyalanar ekan, bu sohada boshqa normal mamlakatlarda bo'lgan kabi vaziyat paydo bo'lar ekan O'zbekistonda pul kredit sohasida deyapti. Ikkinchi qism PR deyapti. Demak, siz o'sha ikkinchi PR deguvchilar tomonidasiz. Ishonmayapsiz shundoq bo'lishiga?
Endi hozir o'z fikrimni bir nima qilay. Buning man bu shu axborot qurollarida chiqishini o'zi piarga o'xshab ko'rindi deyapman. Mazmuni to'g'risa hali men sizga fikrimni aytganim yo'q.
Xo'p, mazmunini ayting. Agar shu loyiha qaror sifatida qabul qilinsa, nima bo'ladi O'zbekistonda?
Bunaqa qarorlar juda ko'p bo'lgan. Men shuni aytib qo'ya qolay sizga. Bunaqa qarorlarni chiqaraverganmiz, agarda buni haqiqiy ishlaydigan odamlar shunaqa qaror chiqarmasa ham chiqarsa bo'ladi, shu oldingi hujjatlarga to'g'rilab. O'zgarishlarni, masalan, bugun Markaziy bankka aytib, Markaziy bank bo'ldi, kredit berishni ochiq qilinglar, u bankning o'zi hujjatlarini bizdagi hammasi to'g'ri. Lekin uni bajarishga kelganlik vaqtda boshqacha bajaryapmiz. Pul almashtirish sistemasi qonunimizda hammasi to'g'ri, lekin uni bajarishga kelganda boshqacha ishlayapmizda. Shuning uchun bu mana bu qarordagi narsalar to'g'ri, bu to'g'ri gaplar, bunga hech kim qarshi chiqish kerak emas. Yana bir narsa qo'shib aytaman, bu narsa o'zidan o'zi foyda bo'lgani yo'q. Bittalar o'ylashi mumkin, hali Anasar ham saylov bizga piari bunaqa narsa yo'q edi deb. Buni Mirziyoyev bir prezident vazifasini bajarishdik gaplarda shunga majlisda shu yerda aytgan, shu Markaziy bankka moliya iqtisodiy sohada ishlaydiganlarga biz topshirma berdik, brekfoydan keyin shunaqa takliflarni berilsin degan masala bo'lgan. Shu takliflarni rezultati bo'lishi mumkin.
Umuman O'zbekistondagi bank xodimlariga o'sha bir necha hafta oldin shunaqa topshiriq bo'lgan ekan shu masalada takliflaringizni beringlar deb, siz shuni aytyapsiz, bu to'g'ri.
Endi bu shu takliflarni natijasi bo'lishi mumkin. Lekin bu qarorni chiqqani bilan ertaga bizdagi erkin almashtirish kursi ular chiqib qolishi hali ehtimolligi oz.
Ha, ishonmaysiz, ha, demak.
Men ishonmaydi emasman-u, bizdagi O'zbekistonni bugungi kundagi noqulay tadbirkorlar uchun erkin emas holat bir kunda bo'lgani yo'q. Bu 20-25 yildan beri shunaqa bo'lib keldi. Shuni endi bitta qaror bilan o'zgartirish bu imkoniyati juda kam. Endi nimaga desangiz, men shu qarorni ikki marta juda o'qib chiqdim, har bir nimasiga.
Safarboy aka, qarang. Faraz qilaylik, shu qaror o'sha loyihada qanday yozilgan bo'lsa shundoq qabul qilindi deylik. Va agar shu qaror qabul qilinadigan bo'lsa, shu loyiha qaror sifatida qabul qilinadigan bo'lsa, siz oddiy meni tinglovchimga tushuntiring, nima o'zgaradi? Oddiy qilib aytingchi. Masalan, pul almashtirish shoxobchalari ochiladimi? Bemalol cho'ntagida chet el valyutasini olib yursa bo'ladimi? Va hokazo va hokazo shunga o'xshagan savollarga javob beringchi.
Endi bu juda murakkab savol berdingiz. Men boshida ozgina tushuntirishga harakat qildim. bunaqangi hali instruktiv materiallar bizda bo'lgan. Shunda banklarga erkin ishlash kerak degan hali o'zlarini ustaxonalarida ham hammasi bor. Lekin bugungi vaziyat, ya'ni ikkita kursni hali rasmiy kurs bilan qora bozor kursini kelishiga bu bir kunda emas, 20 yilda kelib
Ha, ha, o'sha eng oddiy savollarimdan yana bittasi qolib ketgan ekan. O'sha 2 xil, 3 xil kurs yo'qolib ketadimi? Butun mamlakat bo'yicha bir xil kurs bo'ladimi? Bozor kursi, qora bozor kursi, davlat banki kursi degan kurslar orasida farq yo'qolib qoladimi degan savol edi, asosiy savol.
Tushundim. Bu qaror bilan men endi ozgina bo'lsa ham mutaxassis sifatida aytaymi, bu qaror bilan ko'p narsani o'zgartirish qiyin bo'lmaydi. Bu narsani shu banklarga erkinlik berish masalasi juda katta bir hujjatlardan chiqib, buni banklar, Markaziy bankning o'zi uyushtirish kerak, bunaqa davlatni yoki bo'lmasa prezidentning qarori bilan emas. Endi O'zbekiston sharoitida to'g'ri, balkim buni kerakdir. Bu naqangi qarorlar shu bank xizmatini cheklaydi. Qanaqa qilib siz masalan shu kursni erkinlashtirish degan narsa bu faqat banklar emas, moliya vazirligi emas, iqtisodiy vazirligi emas, butun davlatni qamrab oladigan narsa. Shuning uchun men buni yaxshi, agarda bu qarorni chiqishi balkim o'zi ahamiyat bergan bo'lsangiz, yarim yillik vaqt bergan ishlarni amalga oshirish to'g'risida. U masalan yanvarda qabul qiladigan bo'lsa, bu qarordagi narsalarga iyuldan boshlab o'tish degan narsa bor. Bu juda to'g'ri yozilgan. Chunki ularga tayyorgarlik ishlari, shu har bir bankning imkoniyatini, Markaziy bankning imkoniyatini, bizni umumiy iqtisodiyotimizning imkoniyatini hammasini hisobga olishimiz kerak. Men sizga bir faqat misol keltiraman. Agarda ertaga e'lon qilsa, bo'ldi, biz endi erkin almashtirish kursiga o'tamiz desak, mabodo 1 dollarga 7000 emas, balki 6000 bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2 barobar dollar hisobida ozayib ketadi. Bu degani bizni ko'rsatkichlarimiz ozayib ketadi-da, xalqni turmush darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Agarda ertaga birdaniga ochiq konvertatsiyaga berib olsak,
Tushundim. Demak, 28 noyabr kuni e'lon qilingan qaror loyihasidan hozircha xomtama bo'lish ortiqcha ekanligini tushundim, domla. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.